Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de marți, 6 august 2013. În sărbătoarea schimbării la față, primul mesaj al Papei Francis pentru Ziua Mondială a Misiunilor, a dărui misionari nu este o pierdere, ci întotdeauna un câștig. 35 de ani pe 6 august de la moartea slujitorului lui Dumnezeu, Papa Paul al VI-lea. Pentru Papa Francisc, exortația apostolică Evangheliei Nunțiandei a Papei Paul al VI-lea este unul din cele mai importante documente ecleziale din ultimele decenii. Ideologiile, clericalismul și alte ispite ale bisericii în reflexiile recente ale Sfântului Părinte, care îndeamnă creștinii să nu rămână ancorați în siguranța trecutului, ci să înfrunte prezentul cu încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Toți cei care au primit botezul sunt chemați să vestească Evanghelia cu curaj în orice realitate, scrie Papa Francisc în mesajul pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2013, care va fi marcată pe 20 octombrie. Documentul a fost publicat marți, sărbătoarea schimbării la față a Domnului nostru Iisus Hristos și poartă data de 19 mai, solemnitatea coborârii Duhului Sfânt. Pontiful subliniază că a evangheliza nu este niciodată un act izolat, ci întotdeauna eclezial, și afirmă că o comunitate este cu adevărat adultă dacă iese din staulul său liniștit pentru a duce speranța lui Iisus și în periferiile vieții. Credința este un dar prețios al lui Dumnezeu, un dar care nu poate fi ținut numai pentru sine, ci trebuie împărtășit cu ceilalți. Papa Francis pornește de la această considerație pentru a dezvolta primul său mesaj pentru Ziua Mondială a Misiunilor. Orice comunitate, se citește în mesajul Papei, este adultă, matură, atunci când își mărturisește credința, celebrează cu bucurie liturgia, trăiește caritatea și vestește fără încetare cuvântul lui Dumnezeu, ieșind din propriul staul pentru a-l duce și în periferie. Papa evidențiază că îndoita ocazie a anului credinței și a celor 50 de ani de la începerea Concilului Vatican II trebuie să împingă biserica spre o reînnoită conștiință a prezenței sale în lumea contemporană, a misiunii ei în rândul popoarelor și a națiunilor. Și observă că misionarismul nu este doar o chestiune de teritorii geografice, din moment ce frontierele credinței nu traversează doar locuri și tradiții umane, ci inima fiecărui om și a fiecărei femei. Fiecare comunitate, se mai citește în mesaj, este așadar interpelată să-L vestească pe Iisus până la marginile pământului și să considere această vestire drept un aspect esențial al vieții creștine. Toți suntem invitați pe drumurile lumii pentru a merge împreună cu frații noștri, afirmând și mărturisind credința noastră în Hristos. Papa Francisc îndeamnă de aceea pe episcop să acorde atenție dimensiunii misionare în programele pastorale și formative, evidențiind că misionarismul nu este doar o dimensiune programatică în viața creștină, dar și paradigmatică ce privește toate laturile vieții creștine. De altfel, continuă Papa Francisc în mesajul său, deseori lucrarea de evangelizare întâlnește obstacole nu doar în afara, ci chiar în interiorul comunității bisericești. Uneori, afirmă pontiful, sunt slabe fervoarea, bucuria, curajul, speranța de a-L vesti tuturor pe Hristos și de a-I ajuta pe oamenii timpului nostru să-L întâlnească. Și câteodată există încă un mod de gândire potrivit căruia aduce adevărul Evangheliei ar însemna să forțezi libertatea cuiva, în timp ce, în realitate, a propune adevărul Evangheliei este un omagiu adus libertății înseși. Deseori, răsună avertismentul Papei, vedem că violența, minciuna, greșeala sunt scoase în evidență, drept care este urgent să facem să strălucească în timpul nostru viața bună a Evangheliei, prin vestire și mărturie, și aceasta chiar în interiorul bisericii. Sfântul Părinte afirmă că este important să nu uităm un principiu fundamental pentru orice vestitor al Evangheliei. Nu poți să-L vestești pe Hristos fără biserică. A evangheliza nu este niciodată un act izolat, individual, privat, ci întotdeauna eclezial. Papa se oprește asupra multiplelor provocări întâlnite de evangelizare și încurajează pe toți creștinii să ducă omului contemporan lumina sigură care luminează drumul acestuia și pe care numai întâlnirea cu Hristos o poate dărui. Misionarismul bisericii, întărește Sfântul Părinte, nu înseamnă prozelitism, ci mărturia de viață care luminează calea, care duce speranță și iubire, căci Duhul Sfânt este Cel care conduce biserica pe această cale. În partea finală a mesajului său pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2013, Papa Francisc îi amintește pe cei care au devenit purtătorii veștii celei bune, de la misionari la preoții Fidei Donum și credincioșii laici, care lasă în urmă patria natală pentru a sluji Evanghelia în țări și culturi diverse. A dărui misionari și misionare, observă Papa în mesaj, nu este niciodată o pierdere, ci un câștig. Sfântul Părinte încurajează episcopii și ordinele călugărești să ajute bisericile care au nevoie de preoți călugări și laici pentru a consolida comunitatea creștină. Este important, se mai citește în mesaj, ca bisericile mai bogate în vocații să le ajute cu generozitate pe cele care suferă de lipsa acestora. Pe de altă parte, Papa subliniază importanța tinerelor biserici, care pot promova un nou entuziasm în bisericile de veche tradiție creștină. În fine, Sfântul Părinte și-a îndreptat gândul spre creștinii persecutați în diferite țări ale lumii, observând că astăzi există mai mulți martiri decât în primele veacuri. Pontiful încheie mesajul dând asigurarea rugăciunilor sale pentru toți creștinii, aducându-le aminte cuvintele mângâietoare ale lui Iisus Hristos. Curaj, eu am învins lumea!
O sfântă liturghie, marți după amiază, în Bazilica Sfântul Petru din Roma, s-au comemorat 35 de ani de la moartea pe 6 august 1978 a Papei Paul al VI-lea. Radio Vatican l-a contactat pe teologul Paolo Maffeis, președintele Institutului Paul al VI-lea din Brescia, orașul natal al regretatului pontif.
A lăsat, credo, anzitutto una testimonianza luminosa.
Cred că a lăsat mai ales o mărturie luminoasă de slujirea bisericii în diferitele etape ale activității sale, mai întâi ca asistent al studenților, în lunga sa muncă la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, apoi ca păstor al bisericii, mai întâi ca arhiepiscop de Milano și, în fine, ca papă. A fost ales în timp ce era deschis Concilul Vatican al II-lea, pe care el l-a condus până la încheierea sa. După 1965 a fost absorbit de îndeplinirea indicațiilor pe care Vatican al II-lea le-a oferit pentru viața bisericii. Este suficient să ne gândim la reforma liturgică, la reformele pe care Paul al VI-lea le-a realizat în instituțiile ecleziale. Există o linie de continuitate între Paul al VI-lea și Papa Francisc, mai ales în ceea ce privește unul dintre referințele cele mai importante ale exortației apostolice Evangelii Nunțiandi. Despre acest lucru am avut un ecou foarte viu chiar recent în cadrul întâlnirii pe care dieceza de Brescia a avut-o cu Papa Francisc pe 22 iunie. Papa Francisc, întâlnindu-se cu pelerinii din această dieceză, a insistat tocmai pe Evangelii Nunțiandi, care pentru Papa Francisc este unul dintre cele mai importante documente pastorale din ultimele decenii. Cu acea ocazie, ni s-a confirmat legătura spirituală care îl unește pe Papa Francisc cu Paul al VI-lea, tocmai pentru că Papa a subliniat trei aspecte fundamentale din slujirea eclezială a lui Paul al VI-lea, care este în primul rând spirituală și apoi pastorală: iubirea sa pentru Hristos, iubirea sa pentru biserică, iubirea sa pentru om.
Thank you.
ultima zi a vizitei sale în Brazilia, la întâlnirea cu episcopii latinoamericani, Papa Francisc a cerut ca biserica să fie într-o misiune permanentă. Cu acea ocazie, Papa a amintit o serie de tentații care pot să conducă la faliment misiunea bisericii. A fost un discurs adresat mai ales Americii Latine, dar care a fost repetat de mai multe ori în primele luni ale pontificatului său, deci privește bisericile de pe toate continentele. Este nevoie de luciditate și ingeniozitate evanghelică pentru a demasca ispitele care se ascund în dinamica misionară a bisericii și care riscă să falimenteze anunțarea veștii cele bune. Papa a amintit câteva tentații, primele fiind cele ce transformă mesajul evanghelic într-o simplă ideologie. Sfântul Părinte a explicat la predica unei liturghii celebrată în Capela Sfânta Marta din Vatican că există mai ales tentația de a reduce credința la o formă de socializare. Este vorba de acei creștini care interpretează Evanghelia după cele mai diverse ideologii, de la viziunea liberală la cea marxistă. Toate interpretările ideologice, a spus Papa Francisc, indiferent de unde provin, sunt o falsificare a Evangheliei. Ideologii vorbesc doar minții, nu știu să ajungă la iubire, nu știu nimic despre frumusețea lui Dumnezeu. Mai mult, misiunea se naște tocmai din această fascinație divină, de la această uimire a întâlnirii. Din moment ce calea lui Dumnezeu are un farmec care atrage, există apoi ideologizarea psihologică. Aceasta reduce întâlnirea cu Isus la o dinamică de autocunoaștere. Credința abandonează dimensiunea spirituală în căutarea unei simple satisfacții psihice. În centru nu se află Hristos, ci propriul psihic care nu iese din sine însuși. Sunt creștinii fără crucea lui Hristos. Legată de această tentație este și ispita agnostică. De obicei apare în grupul elitelor, a spus Papa, cu propunerea unei spiritualități superioare aproape desprinse de trup, caracteristică așa numiților catolici iluminați. Sunt moștenitorii culturii iluministe, creștini sateliți, care au o mică biserică după propria măsură, creștini care urmează moda timpului. Cea de-a patra ispită ideologică este propunerea pelagiană. Aceasta aparține celor care în fața răului prezent în biserică încearcă doar o soluție disciplinară pentru restabilirea unor comportamente și forme depășite, cu tendința de a exagera siguranța doctrinală. Aici se încearcă recuperarea trecutului pierdut. Duhul Sfânt, a spus Papa într-o altă predică în Capela Sfânta Marta, ne deranjează pentru că ne mișcă, ne face să mergem, împinge biserica să meargă înainte. Conciliul Vatican al II-lea este o operă frumoasă a Spiritului Sfânt, dar există persoane care nu doresc să se schimbe, mai mult există voci care vreau să se întoarcă înapoi. Acest lucru înseamnă să fii încuiat la minte. După tentațiile ideologice, Papa vorbește despre ispitele legate de așa numitul funcționarism, care se întâlnește în biserică și care, după cum spunea Papa, este paralizant. În acest caz, drumul credinței devine o credință într-o foaie de parcurs. Mentalitatea funcționalistă nu tolerează misterul, urmează eficiența. Reduce realitatea bisericii la structura unui ONG. Ceea ce contează este rezultatul care poate fi observat și statisticile, numerele, asemenea modalității comerciale. Este un fel de teologie a prosperității care reduce pastorația la aspectul organizatoric. De fapt, Dumnezeu vrea să se manifeste tocmai prin mijloacele noastre, mijloace sărace, pentru că mereu El este Cel care acționează, a spus Papa Episcopatului Brazilian. De asemenea, mai există ispita clericalismului, care, de multe ori, este o complicitate păcătoasă în care preotul clericalizează și laicul chiar îl roagă să facă acest lucru pentru că este mai comod așa. Este vorba de un fenomen care împiedică creșterea responsabilității laice. O astfel de biserică bate pasul pe loc, cade în imobilitate. De aceea, biserica nu este un babysitter care nu-l ajută pe copil să crească, nu-l trezește, ci stă alături de el doar pentru a-l adormi. În schimb, după cum a spus Sfântul Părinte, biserica este o mamă care generează fii care devin protagoniști, credincioși care au curajul și pasiunea de a vesti Evanghelia în lumea întreagă.
Eu sunt cu voi, barca bisericii pe valurile timpului. După ce a fost ignorată timp de decenii de către istoriografia oficială, revine astăzi în prim plan ca o epopee grandioasă și tragică în același timp. Ne referim la persecuția creștinilor și la imediată răscoală populară care au avut loc în Mexic între 1925-1929. În cartea intitulată Cristiada, publicată zilele acestea în Italia, se arată adevărul istoric al acestui fenomen pornind de la cea mai bună bibliografie internațională. Redactorii Radio Vatican l-au intervievat pe autorul volumului, Mario Arturo Iannacone.
C'è stata l'espulsione in massa dei sacerdoti, c'è stata la chiusura delle chiese, c'è stata la soppressione degli ordini religiosi.
A avut loc expulzarea în masă a preoților, au fost închise bisericile, ordinele călugărești au fost scoase în afara legii, iar poporul s-a răsculat împotriva acestor măsuri. A fost o adevărată mișcare populară care, demn de notat, nu a izbucnit la instigarea cuiva și a durat 4-5 ani, ani de război în care a curs foarte mult sânge. Sunt anumite episoade care merită amintite în mod special?
Ce ne sono tanti, perché ci sono tanti episodi di martirio, sono state canonizzate.
Sunt mai multe pentru că este vorba de episoade de martiriu. Până acum au fost canonizate 27 de persoane și au fost proclamați fericiți alți 13. Dar trebuie menționat că în timpul Cristiadei au fost introduse pentru prima oară lagărele de concentrare în mai multe orașe din centrul Mexicului. Foarte mulți oameni au plătit cu viața, nu se știe numărul lor precis, pentru că îi ajutau pe cei considerați cristeros, adică luptători ai lui Hristos Rege. Cei care s-au ridicat împotriva acestor măsuri anticatolice erau oameni din toate categoriile sociale, țărani, meșteșugari, angajați, dar și o parte din marii proprietari de terenuri agricole. În 1925, autoritățile din Mexic au aprobat o nouă constituție substanțial anticatolică. De ce această inițiativă și care erau acuzele adresate Bisericii Catolice? Răspunde autorul volumului Cristiada, Mario Arturo Iannacone.
Fondamentalmente e paradossalmente era l'attivismo sociale della Chiesa messicana che era molto attiva, che aveva creato dei sindacati, aveva creato.
Fundamental și paradoxal, pretextul era activitatea socială a bisericii. În Mexic, biserica era foarte activă, a sprijinit înființarea de sindicate, a creat patronate, bănci, cooperative, etc. Avea reușite tocmai pe planul în care Revoluția Mexicană și statul revoluționar nu reușea, și anume în redistribuirea pământului, în ajutorarea claselor sociale mai puțin înstărite și așa mai departe. Iată motivul pentru care anumite categorii de persoane anticlericale și atee considerau biserica, credincioșii catolici și asociațiile catolice un dușman de distrus, pentru că reprezenta un competitor pe toate fronturile sociale. Dar în realitate, combaterea bisericii era o campanie pregătită cu decenii în urmă. A ajuns la punctul în care a ajuns pentru că a ieșit în față un personaj, Plutarco Elia Calles, care a ținut cu orice preț să meargă până la capăt, până la punctul de ruptură. În încheiere, mențiuni din calendarul liturgic. Miercuri 7 august în calendarul bizantin român, cuviosul Domitie Persul martir. În calendarul roman sau latin, sfinții Sixt al II-lea papă și însoțitorii săi martiri, totodată sfântul Caetan preot. Citim în Evanghelia după sfântul Matei. În timpul acela Iisus s-a retras în ținutul Tirului și al Sidonului. Atunci o femeie cananeană din acel ținut a venit la el și a început să strige: „Fie-ți milă de mine, Doamne, fiului David! Fiica mea este chinuită îngrozitor de diavol!” Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii au venit la el și l-au rugat: „Împlinește-i dorința, că-și strigă mereu în urma noastră!” Iisus a răspuns: „Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Dar ea a venit, s-a prosternat în fața lui zicând: „Doamne, ajută-mă!” El a răspuns: „Nu-i drept să iei pâinea copiilor și să o arunci cățeilor.” Atunci ea a replicat: „Da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de pe masa stăpânilor lor.” Iisus i-a răspuns: „Femeie, mare este credința ta! Să ți se împlinească dorința.” Și în același ceas, fiica ei s-a vindecat.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.